pāriet bailes. Pāriet bailes, tu gan neatiecināsim uz satiksmi, uz braukšanu ziemas apstākļos. 9:09 rāda pulkstens laiks, Zopas pitstopam ar Normu un Davotiņu, bet Norma šodien studijā nav ieradies viens. Labrīt vēlreiz.
Labrīt vēlreiz. Nē, neesmu gan ieradies viens. Esmu uzaicinājis līdzi kolēģi Māris Gaugaris ir pie ciemos pie mums. Labrīt, Māri.
Labrīt.
Labrīt, Māri.
Un iemesls ir ļoti vienkārši. Māris ir apmeklējis pasākumu, uz kuru mūs nevien neuzaicināja.
Ha, interesanti.
Izpelnījāties beigās, ka neaicina vairāk.
Jā, beidzot mēs esam, kā saka, aizlekušies tik tālu, jā. Bet pasākums saucas Ford Innovation Workshop, un tas ir tāds pasākums, kur šis minētais autoražotājs demonstrē, nu, to, ko ir iecerējis izdarīt ne tikai automobīļu jomā, bet arī citās, citos virzienos. Tā bija, vai ne?
Tieši tā arī bija, jā.
Nu, un varbūt sāksim ar to automobīļu sadaļu, tāpēc, ka tomēr daļa no tā pasākuma bija veltīta mašīna.
Nē, redzi, īstenībā tas viss pasākums ir veltīts par un ap transporta nozari. Pirmā lielākā daļa bija tāda, pat ne inovācijas, bet jā, kā pareizi arī minēja, to, ko Ford plāno tuvāko divu gadu laikā savos tekošojos modeļos ieviest. Un otra daļa bija transporta situācijas uzlabošana lielajās pilsētās.
Tas mums ir ļoti aktuāli kopš pagājušās piekdienas, jā. Nu, sāksim tomēr, man tomēr vairāk, kā tu saprot, patīk automobīļi, tad kas tur tuvākajos divos gados mums ir gaidāms Ford automašīnā?
Ļoti liela nozīme Ford izskatās pievērš parkošanās jautājumā.
Nu, ar domu, lai neaizņemtu daudz laika, vietas vai ko?
Lai vienkārši tušana atvieglot slinkos cilvēkus, es drīzāk tā to teiktu.
Jā, vai pārstāj lasīt to avīzi?
Nē, nē, es lasu automašīnu sludinājumus par to laiku.
Jā, nu redz,
viņa... Reģionālajā laikrakstā.
Un Ford demonstrēja trīs tādas lielas lietas, kas gan nav inovatīvas, un lielākā daļa ražotāji viņas jau reāli ir. Bet, nu, Forda viņas nav, līdz to Fords ar to cenšās lepoties, ka divu gadu laikā viņi ieviesīs tādu lietu, kā, piemēram, dalīto aizmugrējo kameru, ka tu vari izmantot divos veidos, vai nu standartā ar joslu zīmētāju, vai pēc pogas aktivizācijas ieslēdzās platā leņķa kamera, ka tu pāredz visu mašīnas sānu, lai tu redzētu, vai tu neuzbrauks tādai mašīnai parkojoties ārā no nepārredzams vietas.
Jā, man liekas, ka tā otrā inovācija nemaz nav tik ļoti izplatīta. Es tam citu ar pārsteigumu pamanīju, ka ir ļoti daudz amerikāņu automašīnu, kurām tādu padāru, kurām ir šitāda te lieta, ka, nu, kā jūs saprotat, atpakaļ skata kameras to bildi parasti rāda tajā navigācijas ekrānā. Nu, un tad sliktākā gadījumā ir maza bildīte spogulī, piemēram, ja? Nu, tas jau skaitās, nu savādāk nesanāca. Tomēr kaut kādi amerikāņi ir izdomājuši, ka labāk ir rādīt spogulī, jo tas ir tā loģiskāk. Un tad viņi ir uztaisījuši tādu vērķi, kurš tev nevis rāda to atpakaļ skata kameras bildīti tur spogulīšu stūrī, bet pa visu spoguli nospied pogu, un tad tev spogulis vairs nerāda tā kā bildi, teiksim, nu, caur atpakaļ skata logu. Bet, nu, tā kā Māris redzēja, ja, no pašas aizmugurs. Un izrādās, ka cilvēkiem šis risinājums patīk labāk, jo, nu, tev nav jādomā tagad, kur man jāskatās, te pa vidu vai tur augšā, ja, tu vienkārši
dabūt tādu. Loģiski, tu jau skaties augšā,
jā, un tu dabū platleņš tādu bildi.
Tu neapmāni smadzenes.
Tu neapmāni smadzenes, jā, bet bildīti ir nevis tāda šauriņa, ja, caur aizsnigušu lodziņu, bet, nu, no kameras. Koks šitāds tur bija?
Jā, tieši tā, tieši
nu,
tā
bija. Bija?
Ļoti labi, pārsteidzoši labi, jo standarta kamerā tu neredzi tikai tur, kur tu brauc, nu, bet platējā leņķī varēja redzēt praktiski visu pieguļošās joslu. Līdz ar to bija ļoti ērti. Tas bija tiešām ērti un pārdomāti, un tas, ka Ford viņu ieviesīs, tas ir tāds lēciens, jo BMW nekā tāda nav, Mercedes nekā tāda nav. Range'am ir, jā.
Pagaidiet, mēs ar Audi braucām, vai ne, Jāni?
Jā, jā, tas, kur...
Man tāds aizdojas, ka tur kaut kas tāds bija.
No tā no kosmosa, vai ne?
Mēs tā, ka no
domājat to, kas ir no augšas.
Jā, no augšas, jā.
Tas ir drusku cits stāsts. Viņš tomēr drusku simulē to bildu, bet šitas te aparāts...
Ko simulē? Es speciāli izmetu kladi pa logu, lai redzētu, ka nesimulē.
Kā nokrīt.
Jā.
Redzētu, kā nokrīt.
Jā, bet, nu, ja tu brauc, teicam, starp mietiņiem, tad daži tie mietiņi izskatās tādi baigi garie. Tāpēc, ka viņš bija to bildi.
Manā gadījumā ir tikai labi.
Bet šajā bildē sanāk tā, ka tu redzi ne tikai, kur tu brauc, bet arī visus tos, kas stāv, teiksim, trotuāru malā mēģina tev. Gatavojas tev lekt zem riteņiem. Tā apmēram tas
tā, ir. Tā apmēram ir, jā.
Nu labi, kad tad tas viss būs?
Divu gadu laikā.
Labi.
Cits atbalsts reāli nebija. Visām inovācijām divu gadu laikā.
Ok, nu tad viņi sāks došana ar Ameriku un tad tiks līdz Ford of Europe. Nu kas tur vēl bija?
turpinās par parkošanos, tad viņi arī ieviesīs nākamajos divos gados to pilno parkošanas asistentu. Un arī pat ieliec neitrālajā ātrumā, viņš pats arī brauc uz priekšu, atpakaļ, viss arī slēdz arī ātrumus.
Tas jau bija kaut kas
cits. Es atceries, Jāni, tu piedalījies mums vienā filmēšanā, kur mēs izmēģinājām, kā darbojas tā automātiskā parkošanās. Tagad tas viss ir novecojis pasākums, jo tev bija jābremzē un jāgāzē pašam.
Jābremzē, jāgāzē un mazliet to drosmi vajag, jeb nu kaut kādu pieredzi arī, jo... Kaut kādā brīdī sāc neusticēties.
Nu, tāpēc, ka tu neticēji. Jā. Bet mēs jau kāpām ārā skatīties, ka reāli var.
Tu... Katrā gadījumā dzīvē tu tā pats visticamāk ar tādām milenēm skonsumajām nenoparkot.
Nu, tāpēc, ka tu netici tam, jā, tu nepārvaldi tos automašīnas izmērs. Bet tagad ir jaunākais līmenis ir tāds, ka mašīna pat arī gāzēm bremzē. Tā vismaz ir,
jā. Un arī izbrauc ārā pēc tam un izdara visu, principā. Dotā brīdī, kad tas bija tāds nu, tehnoloģija mašīna, visas tās mašīnas bija nopišķi kāds vadiņiem, sensoriem, kompjiem, tur, nu, tas bija reāls mašīnas, ar ko strādā tie inženieri. Un līdz ar to tur laiku pa laikam kaut kas nokārā, nogļukoja, bet, nu, pa lielam lielākā daļa no tā viss strādāja, un, bet viņa bija diezgan lēna. Un inženieri teica, ka tagad mēs testējam to ātrumu, kurā, kādā mēs varam atļauties, lai cilvēks nebaidās.
Labs jautājums, jo atceries, tas bija mums otrs novērojums, ka diezgan ilgi tomēr tā parkošanās notika. Jā. Ka ja visi tagad rindā garā stāv uz tērbatas ielas aiz tevis un gaida, ka tu tur tiks te
kabatā. Lai gan ar man bija visnismāk, nu tas arī ir tāds nu, piešaušanās jautājums, jā, jo nu, vienreiz otro, trešo, ceturto reizi darbinot šo palīgu sistēmu, es pieļauju, ka tur var arī mazliet uzlabot to automašīnas novietošanas ātrumu.
Laikam ne, jo pats tas automobilis negriež tik ātri stūri, kā tu pats to darīt, ja tu esi prasmīgs braucējs, kas māk paralēli. Un tas ar to cīnās patiesībā ne tikai Forcijā, jo tā automātiskā sistēma ir diezgan lēna.
Pagāja tomēr dažu gadu, kad dators sāk uzvarēt cilvēku šahā, spēļot, ka arī šeit ir tikai laika jautājums.
Es var tā domā, Nu labi, ko tu vēl tur redzēji?
Un vienotam trešām tādām inovācija lietām, ko es pat centos palasīt pa citu ražotu informāciju, vai kādam kaut kas līdzīgs ir, un neatrad, gudīgi sakot. Nu, ir tā, ka nu, lielākā daļā jau moderno mašīna ir tas avārijas bremžu asistents. Kad, ja tu guli pie stūris, viņš saprot, tu guli, nu, tad viņš pats nobremzēs.
Tad tu paguli.
Tu paguli. Forts ir gājis, tieksim, varbūt tās pat soli uz priekšu un izdomājis tā, ka, ja tu pēkšņi pamosties un saproti, ir kaut kas jādara, un centies to izvairīties no tā šērsu priekšā, viņš dod papildus spēku stūras asistentam, lai tu varētu ātri, viegli tu manevru izdarīt. Mēs testējām to pat līdz 80 km/h, un es teikšu strādā. Mēs testējām ar un bez ieslēgtas sistēmas. Teiksim, no standarts tur ir pietiekami stingra, un tajā brīdī, kad viņu strauji rauj, tā mašīna tur nožergājās un noļurkājās, un tas viss tāds bīstams, un gal galā var sanākt pat lielākas ziepes nekā tu izvērties.
No, jā.
Bet tas stūras asistents iedod kaut kādu papildu spēku, un tas manevrs pat lielā ātrumā ļoti gluts sanāk. Un pat mašīna pat nenostaigā īsti. Tas ir ļoti pārsteidzoši, kad, teiksim, kad tikai par papildus enerģijas iedošanas tos pastiprinātājiem tu vari panākt to efektu, kad mašīna to manevru veic daudz ērtāk, ātrāk, drošāk.
Man liekas, ka tas ir vēl viens vietas, kā izmantot to saucamos adaptīvos stūras pastiprinātājus, ja, ka... Tur atkarībā no situācijas, tur tas pārnesums skaidrs mainās tajā mehānismā, un tur kaut kas šitāds tur droši vien ir pamatā. Viņa kā elementāra lieta, bet pretējā virzienā izmantot. Nu labi, redzēs, kas tur sanāks, redzēt pamēģināt, tā jau zin kā. Pēc tavs tās grūti saprast. Vai?
Nu jā, mēs arī tā sākumā neticīgi, to visu pasākumu skatījos, bet ir, nu, ir sajūtas ir diezgan tāds patīkams, īpaši lielākā ātrumā. Mazā ātrumā tur neko nevarēja jūs, bet tikai ar 50, 60, 70 km/h, kas ir standarts šosejas ātrums. Tā izjūta bija jūtina labāka.
Nu, īstenībā ir jau vēl tāds moments, ko man stāstīja drošas braukšanas instruktori, pat vairāk neatkarīgi viens no otra, ka vairums cilvēku par daudz stūrē. Nu, tu par daudz griezi stūri, nevajadzīgi lielos leņķos, un tāpēc tu netiec apbraucot to šķēsli, tu tiec garām viņam, bet tu netiec vairs atpakaļ.
Mēs esam atkal ar Baibi ir kopīgas atmiņas. Mēs testējām automašīnu drošas braukšanas poligonā. Patiesībā tas, ko tur tajās pāris stundās tu, nu, tā kā apgūst, ja uzzini iespējams, var pārliecināties par to dabā, ir ļoti vērtīgi.
Jā.
Nu jā, un drošas braukšanas skolas, starp citu, pagājušajā nedēļā publicēja tieši automašīnas novietošanas lielākās kļūdas bija, nu, tur tika uzskaitīts, es tagad no galvas vairs neatceros, bet viena bija tāda, ka cilvēkiem ļoti vāji ir izjūta, gabarīta izjūta.
Tā ir.
Laikam tā ir tāda iedzimta lieta. Ne?
Nē, nu ir, kā, tas ir dažādi cilvēki, kas vispār nemāk atmuguris braukt. Es, piemēram, braucu diezgan slikti atmuguris.
Nu, tā ir tev vispār atmuguris?
Nē, 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 nu, bet salīdzinoši neveikli, es teiktu.
Es supratu, bet... tas ir atkarīgs no automašīnas, no tā, cik tu esi ilgi pie šī auto stūrs, un ja tu esi redzis atmuguris, ka braucot, nu, jau izmanto tikai atpakaļ skata šo kameru, ja, tad droši vien pasēsties pie auto stūrs, kur tev atkal jāizmanto tikai spoguls, atkal ir kaut kas cits.
Es domāju, ka pie vainas ir arī mūsdienu automobiļu dizains, ja, jo ir mašīnas, kurām var teikt, ka vispār nav vairs aizmugurējā stikla, ja, ļoti labs piemērs ir Range Rover Evoque, ja, kur ir, nu, šitik, ja, tāds sprīdīšu lūdzu, sprīdīšu platumu lūdziņu, un galvenais jau tie platie sāni apaļie, kas gandrīz visiem ir, ja, nemaz dārgām mašīnām nevajag skatīties.
Nu, tiesa sensori.
Nu, tad ir sensori, jā. Tad,
jā, ir. Bet tur jau var arī iegādāties automašīnu.
Kurai nav.
Jā, nu kā, tu vari pateikt, ka tev neko nevajag.
Un tie joprojām nav obligāti atšķirībā, no, teiksim, tur riepas spiediena sensoriem, ja, kas tagad Eiropas Savienībā ir obligāti. Tā kā īstenībā tā parkošanās lieta ir diezgan aktuāla. Nav brīnums, ka tajā Ford pasākumā viņus to vien tik skatījās, klausies. Bet šajos pasākumos vienmēr ir tāda interesanta papildu sadaļa, kas īsti ar pašiem automobiļiem nav saistīta. Nu, tur parasti kaut kādi radiovadāmie grilli un tam līdzīgi tur kaut kas tāds bija.
Un bija gan jā. Ford...
Tas godīgi atbild.
Godīgi atbild, nē. Bija Fordas pasākums notika Ākenā, kas ir šausmīgi tāda universitātes pilsēta. Tur ir uz divas vai trīs universitātes un lielas, un Ford veica tādu lielā sadarbībā tām pašām universitātēm, studentiem katru gadu izsludina tādu inovāciju konkursu par idejām. Tad šī gada pasākuma uzvarēja tādas divas lielas idejas. Es tos tos būtu tricikli un par aerobutu. Tas tricikli idejā ir tāda, ka tas ir Fordam tas pasākums saucās pēdējā jūdze, kad lai uzlabotu satiksmi lielajās pilsētās, mašīnu noparkojam kaut kādā zonā, un tad no savu Fordu paņemam kaut kādu to gadžetu ārā. Pirmais gadžets bija tāds tagad saliekams triciklīts maziņš ar elektromotoru, protams, kuru tu var izmantot vai nu braucis tādā patīzlā jātaniskā formā uz viņu braukt, vai tad salikt viņu tā kā iepirkuma rātiņus un vest kaut kādas savas lietas, vai tad salikt kaut kādā tādā ķegas tipā un tā kā kravu vēst.
IKEA skāp, piemēram.
Apmēram, jā.
Kastē.
To ideju es vēl saprast, bet otra ideja bija aerobots. Tā kā tīs aerobots rezervas riteņu izmērā, kurš arī atradās Fordam rezervas riteņu vietā. Tu apstājies, izņem savu aerobotu ārā, aktivizē telefonu aplikāciju, uzkāp visu un brauc.
Sakaļ, kaķīši vizinās.
Līdzīgi tā kā segvējā, bet bez stūras. Oh. Tu ar savu svaru balansē.
Vai glabāja līdzsvaru sajūtā.
Šis labais.
Nu, mēs mēģinājām, un tur nekas nevēl nesanāca.
Nē, nu, tur jums ir gadu jogā jāpiet.
Nu, jāizmēs, ka tu esi studenti izdomājuši. Āhenē. Āhenē ir futbola klubs arī.
Oi, kur tik viņa nav?
Kur tik viņa nav, jā. Nu, vismaz 300 alus bāri, zin, kā tur vēl līdzsvaru turēšanu apgūt, jā.
Nav viegli, jā.
Jā, bet tā jau tie aparāti tādā ziņā var līdz par 25 km stundā iet un līdz 20 km var nobraukt. Un,
pagad 25 km stundā maratonis neskrien tik ātri, jā? Viņš kaut kur līdzīgi.
Cilvēks maķinīt lēnāks, man liekas.
Nu, apmēram jau uz to arī ir, kur ap tām divām, jā.
Zem 30 km stundā, jā.
Viņi tur šola, ka tie riteņi tādi lieli, un viņi sola to, ka tas tie aparāti būs stabili, un varēs arī pa sliktiem segumiem, pa bruģiem braukt, pa slīpumiem.
Pa sniegu.
Tas viss ir attieks no tā, kā stāv līdzsvars sajūta. Jā. Pa bruģi varēs braukt, ja domājies pa bruģi ar bez līdzsvars.
Bet pagaidu, viņš tā reāli brauc vai kaut kā tur levitē virs tās virs?
Nē, brauc, reāli brauc, riteņi
brauc. Bet tiešām nav nekāds mietiņš, kur pieturēties.
Mietiņš.
Nekā nav. Viņš tiešām izskatās pēc īsta aerobota. Mazliet lielāks, mazliet resnāks, bet aerobots, kur stāv virs.
Okay.
Jā, ko tik neizdabu. Vispār tas pēdējās jūdzes vai pēdējā kilometra jautājums ir aizvien aktuālāks. Es, piemēram, zinu, ka viens no mūsu kolēģiem sen jau izmanto saliekamo velosipēdu. Viņš ieliek mašīnas bagā, nu asarā, protams. Ieliek mašīnas bagāžniekā un tad...
Lai nebūtu jāmaksā stāvvietā, jā?
Kas?
Lai nebūtu jāmaksā stāvvietā.
Nē, nu tāpēc, lai nebūtu uz šo stāvvietu jābrauc. Es domāju, ka lielākajai daļai tādu saprātīgo būtņu tā maksa nav problēma, bet problēma ir tikt līdz viņai. Lai, nu, tiksim, divus kvartālus nebrauk divas stundas, jā? Pa dienu, tad viņš to mašīnu tur vienā noteiktā stāvvietā un tos savus vajadzīgos punktus centrā apmeklē to saliekamo velosipēdu. Es izmēģināju arī, un arī saliekamais velosipēds, kas iet bagāžnikā, ļoti labi darbojās. Bet, nu, protams, jā, tur ir mīšanās, un tad ir kaut kāds tur lietus uznāk vai kaut kas tāds, nu, visur tu to nevar izmantot, bet tas ir variants katrā ziņā.
Es domāju, līdz Rīgai tas šobos vai sanāks, jo mums jau nav sastrēguma, standarta sastrēguma izpratnē, mēs esam tādi diezgan lutināti automašīnu satiksmes
ziņā. Pagaidu, atvainojos, nu, par to plāceni vēl parunājam. Viņš ko? Viņš kopējā satiksmē vai viņš paietvi tomēr?
Es saprotu, paietvi visdrīzākais, jā. Tas nav, jā. Viņš nav
legāls. Bildīt var ieraudzīt tādu maziņu, bet, nu, liekas, ka paietvi, jā. Viņš jau tāds, nu, velosipēdu platība aizņem, jā.
Velosipēdam baigi grūti paietvi braukt, tur var dabūt vietē.
Bet varbūt šitas ir pārsteiguma moments.
Nē, tas puisis, kas demonstrē... Nē, tas puisis, kas demonstrē to braucienu, viņiem jau ļoti veikli sanāca. Viņš jau tur pa to telpu tur nesājās lielā ātrumā.
Viņš pats ir izgudrojis.
Tur vienkārši pa to plāceni runājot, nu, tur tā īsti neredz to know-how, jo nu, tad jau tad liekam tiešām, nu, to jau ierast to šito te braucamo, jā, nu, kurš ir uz to jādara motoriņu.
Segvejs.
Nu, jā, segvejs.
Segvejs. Jā, pagaidi, segvejs nevar iebāzt automašīnas rezerves riteņu vietā.
Bet mašīnā ielikt var.
Segvē aizņem daudz vietas.
Nu, segvē var, piemēram, manā mašīnā nolaižot aizmugurējo krēslu varam.
Var, jā, un tad jā. Vairāk nekam daudz vietas arī.
Man jau vairāk nekā nav.
Ah.
Tā mašīnā.
Nē, nu, es domāju, ka šī tā pamata ideja bija pirmkārt tā pēdējā jūdze, bet nākošā lieta, lai viņš būtu kompakts tā. Nu, tur jau droši vien tas joks.
Ah. Bet tur visai ģimenei plāceņus samest var arī. Ja kāds, nu kā var tas četras riepas iemest aizmugurē? Var. Jā. Kuķīnā ar džipu 20 sivāni pārvadāti, tikko es ilusīju.
Tik Ķīnā nevar dabūt gatavu. Labi, nu, pirms mēs esam novirzījušies no tēmas galīgi. Kas vēl tur bija?
Viss, principā.
Skaidrs.
Ap to fokus arī beidzās.
Fokus arī beidzās, jā.
Mums arī laiks iet uz beigām, patiesībā jau ļoti tuvu tām. Normund, kaut kas tāds, ka šoferim ir jādzird no tevis vēl šajā, kā saka, nedēļā, kas nevar gaidīt līdz nākamajai pirmdienai.
Nezinu, nemāk tā teikt. Nu, īstenībā nebrauciet ar vasaras riepām. Nu, kas tas ir?
No? Lūdzu.
Lūdzu. Nu, jo,
tas jau vairs nav nu, smieklīgi.
Tas vairs pat nav smieklīgi, jā, jo patiesībā pētījumi rāda, ka iespējamo sekuziņā tie, kas brauc pārlieku lēni, ir tikpat bīstami kopējā satiksmē, kā tie, kas brauc pārlieku ātri. Jo tur rodās dažādas situācijas, un tas bija novērojams visas brīvdienas, un vēl šodien ir novērojams. Ja, tā kā jūs, jums nav riepu, tad nomainiet tās, ja jūs nevarat, nav naudas vai nav laika, vai ko, tad nebrauciet ar to mašīnu, ja, jo jūs esat potenciāli noziedznieki šādā situācijā. Nu, tas arī viss, nu.
Labi, paldies Mārim, paldies Normundam uz tikšanos Zopas pitstopā jau nākam pirmdien.
Visu labu.
Atā.
Atā.